Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ја следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Русија во така наречена трета фаза од својата антизападна политика, велат експертите. Скопје се гуши во смок и магла. Идните мерки на чекање. Ескалираа тензиите меѓу турскиот председател Ердоган и израелскиот премиер Нетанјаху. По емисијата најпроен прегледот агенцијски вести. До денеска попладне во кривичниот суд во Скопје се пристигнати вкупно 38 барања за амнестија. Обвинетите во неколку случаи кои се однесуваат за расилствата во собранието од 27 април 2007 година. Потврди од судот, 5-дневниот рок за доставување на барањата за амнестија истекува утре. Барањата обвинетите може да ги доставуваат до судот лично и по пошта. По истекот на рокот за поднесување на барањата судот и обвинителството имаат рок од 5 дена до одговорот кој ќе биде помилуван, а кој не. Законот за амнестија во четвртокот минатата недела беше објавен во службен вестник на Македонија, откако на него беше ставен подпис од председателот на државата Ѓорги Иванов. Македонското собрание на 18-ти овој месец по скратена постапка со 95 гласа за, без против и воздржани го донесе законот за амнестија за настаните во собранието од 27 април минатата година. Согласно законот, амнестијата нема да ги опфати организаторите, лицата кои извршиле физичко насилство, кои носеле оружје, како и службените лица кои ги пречекориле службените овластувања. Претениците од опозицијската ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија денеска ќе поднесат интерпелација за работата на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Најави координаторот на претеничката група на ВМРО-ДПМН Никола Мицевски на пресконференција. Тој рече дека во изминатиот период министерот Спасовски покажал дека функцијата министер за внатрешни работи ја извршува некоректно, несовестно, нестручно, селективно и по насока на врвот на неговата политичка партија. Заштитните мерки за увоз на одредени челични производи во Европската Унија по истекот на времените мерки во почетокот на февруари идната година внесуваат сериозна загриженост кај засегнатите компании од челичната индустрија, членки на Сдруженијето на металургија при Стопанската комора. Како што соопшти комората, ваквите ограничувања на увозот во Европската Унија во отсутство на други алтернативни решенија создаваат сериозни проблеми пред договарањето на комерцијалните сделки на подолг рок, го доведуваат во прашање почнатите и предвидени инвестициски вложувања и може да предизвикат одредени проблеми со ангажираноста на вработените лица.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Експертите велат дека Русија е во така наречена трета фаза од својата антизападна политика која ја спроведува на Балканот и која нема за цел просперитетна еднина за земјите од регионот, туку да се нанесе што поголема штета на Запад. Емил Златков.
Ако мешањето на Русија во Косово и во Босни и Херцеговина во 90-тите години беше прва фаза од руската политика против Западот, а последните случувања околу Крим втора фаза, Русија сега се враќа со трета фаза и тоа меѓу државите од Балканот, кои подолг период се решени за членство во Европската Унија и НАТО, заклучија дел од учесниците на последниот состанок на подкомисијата за безбедност и одбрана на Европскиот парламент, на кој учествуваа и повеќе експерти за руската политика на Балканот. Таа трета фаза, како што вели универзитетскиот професор Димитар Бечев, еден од најдобрите светски познавачи на руската политика на Балканот и кој учествуваше на состанокот, е да се нанесе што поголема штета на западните сојузи и да се запре нивното проширување со нови членки.
Што е предметот на оваа трета фаза на Русија? Мислам дека Русија нема позитивна агенда за Балканот, него гледа регионот во нејзината привилегирана сфера на интерес, во нивната Евроазиска унија или во нивната организација за колективна безбедност. Нивната цел е да направат што поголема штета на Запад. Тие го гледаат Западен Балкан како слаба точка на западните сојузници каде можат да действуваат во остварувањето на нивната геополитика.
Изјави професорот Бечев на состанокот на подкомисијата за безбедност и одбрана на Европскиот парламент каде учествуваа голем број експерти за Балканот. Со порека дека Русија се противи на членството на Македонија и регионот во НАТО, во Скопје дојде и заменик државниот секретар на Соединетите Држави, Џон Саливан.
Не мислам дека е некаква тајна, оти руската влада е против македонското членство во НАТО и мислам дека е фер да се каже дека ќе се преземат било какви активности да го подкопаат. Тоа е нивниот интерес, наспроти интересот на македонските граѓани кои одлучуваат што е најдобро за нивната земја.
Изјави Саливан во Скопје. Потврдени нови тврдења дека Русија не ја сака Македонија во НАТО, минатата недела дојде и од рускиот амбасадор во Атина, Андреј Маслов, кој дури испрати предупредување до Скопје.
Русија нема ништо против договорот од Преспа за името, но се противи на членството на Македонија во НАТО, и ако тоа се случи, Москва ќе биде принудена да преземе контрамерки.
Изјави Маслов на средба со новинарите по повод посетата на грчкиот премиер Алексис Ципрас на Москва. Иако дел од експертите за руската политика на Балканот, меѓу кои и политикологот професор Бечев, сметаа дека Русија нема долгорочна стратегија за Македонија и другите земји од регионот, сепак сериозно предупредуваат дека Москва се уште има свои луѓе на терен и ја користи секоја прилика за обструкција.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Граѓаните во Скопје се гушат во смок и магла, кои дополнително го отежнуваат дишењето во главниот град. Мерните станици покажуваат алармантни вредности на штетните PM честички во воздухот, а надлежните велат дека чекаат поволни временски услови за да активираат вонредни мерки. Прилогот е на Марија Тумановска.
Маглата под која денеска е обвиткан главниот град само дополнително го влоши проблемот со јонака енормната загаденост на воздухот. Вредностите на штетните PM честички низ мерните станици во земјава покажуваат алармантни вредности, а граѓаните буквално се борат за воздух. Граѓаните се револтирани и незадоволни од грижата на надлежните институции да ја подобрат состојбата со високото аерозагадување.
Нормално дека пречи на секого, мислам. Меѓутоа, очигледно, оваа влада и овој градоначалник воопште не ги интересира ништо. И ги интересира само джебот да си го напунат, ништо друго.
Да преземат мерки. Или ти дадат остав?
Децава ги пуштаме на училиште, се жалат, грло ги боли постојано. Значи пречи, не се прави воопшто, не доволно, него воопшто не се прави.
Во моментот ништо не се превзема, него времето само си покажува, со снегов, со дождов се чисти.
На времето кога се градеше Скопје требало да се внимува. Значи ова е нешто што влече корени од пред 50 години.
И додека граѓаните бараат итни мерки кои ќе се применат веднаш во деновите на енормно загадување од Министерството за животна средина велат дека мерки ките за големо загадување се активираат кога ќе се исполнат два предуслови. Еве како заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули го објаснува фактот што во редните мерки не се активираа минатата недела, кога имавме два дена во кои повеќе од две мерни станици покажуваа загаденост од над 200 микрограми на метар кубен.
Таа уредба зависи од мерните станици податоците и од метеоролошките услови, така е секаде во светот. Бидејќи минатиот пат беше јасно дека за кратко време ќе дува северен ветер, ние затоа бидејќи таа е композит одлука зависи од два фактори, затоа не се прогласи.
Од градот Скопје негираат дека не превземаат мерки за да го намалат загадувањето. Итните мерки се краткорочни и тие не го решаваат овој проблем, вели портпаролот на град Скопје Валјон Салиу.
Проблемот со загадувањето е подолга борба, работевме низ цела година. Веќе сме информирани, град Скопје го формираше акционерското друштво градски енергиски системи кои што ќе управува со топлификацијата и газификацијата на градот. Така да со овој потек мислам дека ќе идите како ќе влијаме во воздухот.
Според дел од активистите за животна средина, зимава не треба да очекуваме некое подобрување, бидејќи загадувањето е толку големо што според нив мора да се превземат ригорозни мерки и храбри чекори за да се почувствува некакво намалување од 20 до 30% во наредните неколку месеци.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Турскиот председател Реджеп Тајп Ердоган и израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху ја заострија реториката во нивниот меѓусебен спор. Тие со навреди за тоа кој бил поголем тиранин, Гоца Танасов.
Ердоган во неделата изјави дека Нетанјаху бил угнетувач и тиранин. Предходно Нетанјаху за Ердоган рече дека бил антисемитски диктатор.
Ешто обсесија им Израел, кој ја деа мазе за ваму сари бемет.
Тој има обсесија со Израел. Тој знае што е морална армија и знае што е вистинска демократија наспроти армијата што убива жени и деца во курдските села. Државата, за жал, се претвора во диктатура од ден на ден. тој има обсесија со Израел, рече Нетанјаху. Како одговор на тоа, Ердоган во неделниот митинг во Истанбул изјави:
Ердоган маздумларин сесидир. Сен залимлерин сесисин.
Ердоган е гласот на угнетуваните. Вие сте глас на угнетувачот. Вршите државен терор, удирате по деца, истребувате бебиња и ги влечете со своите војници и вашата полиција. Вие сте угнетувач и тиранин, а вие сте начело на државниот терор. Тоа ви одговара вам, не и на Ердоган. Не е јасно што ги предизвика најновите расправи меѓу двајцата лидери. Израел и Турција некогаш беа блиски сојузници, но односите се во постојано заладување откако Ердоган, чија партија има корени во Турското исламистичко движење, стана премиер во 2003 година. До размената на навреди меѓу Ердоган и Нетанјаху дојде само неколку дена откако Соединетите држави го најавија повлекувањето на американските војници од Сирија. И Израел и Турција се вклучени во 7-годишната граѓанска војна во таа земја. Турција во саботата испрати воени за салување во северна Сирија, во близина на областа под контрола на курските сили, и се закани дека ќе изврши нова офанзива. Во меѓувреме е сообштено дека Реджеп Тајп Ердоган и американскиот председател Доналд Трамп се договориле во текот на вчерашниот телефонски разговор да избегнат празнината на власта во Сирија по американското повлекување од таа земја. Трамп на Твитер оцени дека разговорот со Ердоган бил продуктивен. Ердоган пак, како што е сообштено од неговиот кабинет, му кажал на Трамп дека неговата земја била подготвена да им даде поддршка на Соединетите држави во рамките на одлуката за повлекување на војниците.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Потписот на Иванов на законот за амнестија и анализата зошто премиерот Заев не прифаќа дуел со лидерот на ВМРО-ДПМН Мицковски предизвикале најмногу коментари на социјалните мрежи. Прегледот е на Горица Попова.
Информацијата дека председателот Ѓорѓи Иванов со тоа што го потпиша законот за амнестија всушност индиректно го поддржа преспанскиот договор, повеќето посетители на нашата Facebook страница ја коментираат со жалење. За многумина за потписот се виновни медиумите. Бобан Ончески, например, напишал: «Еве, сите провладини медиуми и портали се радуваат, топ тема, хе-хе-хе». А и Бобан Андрески за медиумите: «Јаки креатори медиумиве». Вангел Танчаров смета дека председателот морал да подпише, цитирам: «Под таков невиден притисок и уцени, во него ни беше надежта, ете и последната надеж сгасна». Роки Шкупи пак подбивно и загрижено постирал: «За него кој ќе подпише да го амнестираат?» Обвинителката Вилма Русковска смета дека амнестијата ќе ги спасела Мулковски, Василевски, Тарчуловски, Адамовски, Бетмен, Дурловски не ги исполнувале условите. Горан Костов на тоа одговара: «Само тие што треба да гласаат, браво». За Никола Макасовски тоа е брука за македонското судство, а Маријан Ѓорѓевски му реплицира: «Не е брука за судството, туку брука за македонскиот парламент». Рубин Николовски мисли дека тоа е амнестија само за предавниците на Македонија, а подпишан со Зоро, Зоро, Зоро со иронија: «А, браво, удри пак по самарот», и изгласаа уште привилегии за криминалците во собранието. Вики Раденлиева коментира: «Оваа смешна комедија само во Македонија може да се случи и да се гледа». Нашата анализа зошто премиерот Заев не прифаќа дуел со Мицковски го инспирирала Мирко Ѓорѓиевски да коментира со своето мислење. Затоа што 11 години власта и режимот не сакаше ни подразно ТВ дуел. Се се враќа, се се плаќа. За Агуш Ахмеди, Заев е господин премиер и не прифаќа дуели со терористи, но Валита Хефнер Киедис не сака да ги слуша и двајцата. Фала за дуелот, не мора, вели. Ацо Петковски налутен: «Мицковски мисли народот па се треба, зошто Груевски не излезе на дуел предходно, се знае, тоа што сееш, тоа и ќе жнееш». А тоа дека ВМРО ДПМН во февруари ќе избира кандидат за председател на државата, Аседин Изеири го искоментирал кратко и подбивно: «Фикусот повторно». Веќе 28 години овој народ е на чекање, а тие прават преговори за лични бизниси. Гласи коментарот на Фатмира и Рули по изјавата на вице-премиерот за евроинтеграција и Османи дека очекува во 2019-та Македонија да ги почне преговорите со ЕУ. И другите постови за ова се негативни. Оливера Трпческа напишала: «Нека чека», а Алеф Иса: «Англија излезе, дур влезете вие».
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.